tere taas, head kuulajad! Täna jätkab pastor Aare Kimmel Matteuse evangeeliumi 12. Peatüki selgitamist ning kuuleme edasi Jeesuse teenistusest. Eelmises saates tutvusime Maris Laki vahendusel missioni organisatsiooniga Harvest 21, kes on eelkõige tegev telgifestivalide ja konverentside korraldamisega. Saate lõpus vestleme taas kord Maris Lakiga ning saame teada, mis on Harvest 21 veel teoksil. Nüüd on aga sõna pastor Aare Kimmelil.
Jeesuse radikaalne õpetus viis selleni, et variserid hakkasid pidama plaane tema tapmiseks. Nende meelest ei olnud maailmas ruumi nii neile kui ka Jeesusele, sest Jeesus oli liiga tugev selleks, et temast lihtsalt vaikides mööda minna, teda välja naerda või talle tema koht kätte näidata. Nii ei jäänud neil muud võimalust, kui pidada aru, kuidas Jeesus kõrvaldada, ilma et see tekitaks liiga suurt melu. Loen Matteuse evangeeliumi 12. Peatükist 15. Salmi. Aga kui Jeesus sai seda teada, eemaldus ta sealt. Ja paljud läksid temaga kaasa ja tema tegi nad kõik terveks. Variseride kavatsuste tõttu lahkus Jeesus sellest piirkonnast. Aeg tema suremiseks polnud veel küps, seepärast oli kõige targem hoida fanaatikutest eemale, selleks et jätkata taevariigi kuulutamist ja haigete tervendamist. Taas me näeme, et Jeesus ei tervendanud ainult mõningaid haigeid, nagu varem ehk molja võis jääda, vaid kõik haiged. Loomulikult pidi selline tegevus äratama suurt tähelepanu. Pole ime, et Jeesusega koos käis palju rahvast. Kõigest sellest räägib Matteus vahetult pärast seda, kui ta rääkis ka Jeesuse tapmise plaanidest. Täiesti vältimatult jagab Jeesus inimesed kahte leeri. Ühed on tema peale nii vihased, et mõtlevad üksnes, kuidas temast lahti saada. Teised aga nii rõõmsad, et järgnevad talle igale poole. Osavõtmatuks ei jää keegi. Selles suhtes ei ole Jeesus mitte mingil moel muutunud. Ikka veel tekitab temast rääkimine kuulajates vastuolulisi tundeid. Ühed topivad kinni nii silmad kui ka kõrvad, et temaga mitte kohtuda, teised jälle ei tea kedagi ega midagi, mis oleks temast parem. Jeesus on kas sõber või vaenlane, kas kohtunik või päästja. Loen 16. Salmi. Ja ta hoiatas neid, et nad ei teeks teda tuntuks. Tegelikult on see hämmastav, kui suur osa Jeesuse tegevusest oli suunatud haigete inimeste aitamisele. Näib, et haiged olid talle eriliselt armsad. Kellestki neist ei tahtnud ta mööda minna, sirutamata neile oma abistavat kätt. Samas ta aga ei soovinud, et tervenenud oleksid hakanud tema reklaamiagentideks. Kuid Jeesuse tegevus on niivõrd silmapaistev ja kõnekas, et see ei saa jääda varjule. Uudised heast arstist levivad alati kiiresti ja kaugele. Nii ei saanud ka Messias jääda märkamatuks. Üksnes tema juuresolek ja see, kuidas ta kõneles, tõmbas inimesi ligi. Teated temast levisid isegi riigist välja poole. Aga mida enam kuulsust lisandus ja kokkutulnud inimeste hulk kasvas, seda raskem oli Jeesusel teha oma tööd. Sellepärast pidigi ta üritama inimesi vaigistada. Aga oli veel teinegi põhjus, miks ta inimesi hoiatas. See põhjus oli seotud küsimusega, milline on tegelikult Messias. Ja sellega seoses tsiteerib Matteus Jesaja raamatut. Loen salmid 17 ja 18. Et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu. Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud, mu armastatu, kellest mu hingel on hea meel. Ma panen oma vaimu tema peale ja ta kuulutab paganaile õigust. Uues testamendis on lisaks neile salmidele veel üksnes apostlite tegude raamatus mõned kohad, kus lähtudes Jesaja ennustustest kutsutakse Jeesust otseselt issanda sulaseks. See mõte ise esineb muidugi ka mitmel pool Uue Testamendi kirjades. Need Jesaja raamatu sõnad meenutavad ka Jeesuse ristimist, kus tema peale tuli püha vaim. Jumal paneb oma sulase peale oma vaimu ja selle võidmisega täidabki Messias ehk võitu Jumalalt saadud ülesannet. Kreeka keeles aga on see võitu Kristus. See sõna on tõlkimatult võetud üle ka teistesse keeltesse. Siin kohal tsiteeritud Jesaja raamatu salmid kirjeldasid hästi neid tundeid ja ootusi, mida inimesed tollajal Messiaga seostasid. Kahtlematult oli Messias Jumala poeg ja tegutses püha vaimu juhtimisel. Sellepärast ongi ta Messias. Aga lisaks sellele räägib Matteus ka asja teisest küljest, kasutades mitmel korral sõna ei. Loen salmid 19 ja 20. Ta ei riidle, ega kisenda, ega kuule tänavail keegi ta häält. Rudjutud roogu ei murrada katki ja hõõguvat tahti ei kustutada ära, kuni ta on õiglusele võidu saatnud. Selle Messia juures on üks väga tähtis ja tähelepanuväärne asi see, et ta ei kasuta vägivalda. Ta ei sõida inimestest üle otse kui teerulliga, ega sunni neid olema endale kuulekad. Ta ei hakka megafonide abil koguma enesele toetajaskonda. Ta tegutseb hoopis teisiti. Piltlikult öeldes lookas olevat pilliroogu ei murrada katki ega rõhu päriselt maha. Ja kui kusagil on mõni inimene, kelle omal ajal leegitsevast usust ja lootusest on jäänud alles veel üksnes hõõguv taht, siis ta ei kustuta seda ära, öeldes, et kui ta valgust ei anna, siis niisugust suitsemist ja hõõgumist pole ka tarvis. Selline on pilt Messiast, keda oli tõotanud Jumal. Aga see pilt ei vastanud hoopiski tolleaegsete inimeste ootustele Messia suhtes. Sellepärast pidi Jeesus inimesi vaigistama ja isegi keelama neil temast rääkida. Sest nii need inimesed, kes olid saanud Jeesuselt abi, kui ka teised, kes seda olid pealt näinud, olid tegelikult ikka veel vaimulikus mõttes pimedad. Nad ei mõistnud Jeesust sellena, kes ta tegelikult oli. Ja nad ei mõistnud seda, mida ei mõista väga paljud inimesed veel tänapäevalgi. Et see abi, mida Jumal meile pakub, erineb väga oluliselt sellest, mida inimesed temalt enamasti ootavad. See tuleneb sellest, et inimesed tegelikult ei tunne oma tõelisi vajadusi. Tollajal nägid inimesed Jeesuse suurt meelevalda. Ja neil oli väga raske mõista, et Jeesus ei kasutagi oma meelevalda ja võimu selleks, et inimesi endale alistada. Tänapäeval nähakse Jeesuse järgijates üldiselt seda sama meelevalda vähem ja nurisetakse, et miks see puudub. Et kui Jumalal on meelevald ja vägi, miks ta siis asju maailmas jõuga korda ei tee? Läbi aegade on inimesed ise püüdnud asju jõuga korda teha. Selle tulemusena on alati sündinud palju verd ja kannatusi, aga mitte püsivat korda. Patused inimesed kujundavad ikka oma keskkonna selliseks, mis sobib kokku nende patususega. Ja kui Jumal tuleks sinna äkki jõuga korda looma, siis tunneksid need samad patused inimesed seal end ilmselt äärmiselt ebamugavalt. Sest patusel inimesel oleks väga raske elada pühaduse keskkonnas. Ta lihtsalt ei taluks seda. Proovigem kujutleda, milline oleks elu, kui näiteks alates homsest hommikust ei oleks võimalik enam absoluutselt valetada, kavaldada, teisi inimesi ära kasutada, ebapuhtaid mõtteid mõelda ja nii edasi. Kui kõik oleks absoluutselt aus ja läbipaistev. Vaevalt, et enamik inimesi seda sooviksid või isegi taluksid. Minu arvates ongi see peamine põhjus, miks Jumal ei tule meie maailma jõuga korda looma. Inimesed ise lihtsalt ei sooviks sellist korda. Enamasti soovivad ja otsivad inimesed lahendusi üksnes oma teatud konkreetsetele probleemidele, nii nimetatud valupunktidele. Kui selle ja selle küsimuse saaks lahendatud, siis oleks elu hea, on nende suhtumine. Jeesuse aegsete inimeste suurim valupunkt oli Rooma okupatsioonivõim. Ja messialt oleksid nad oodanud esmajoones, et ta rahva sellest vabastab. Kuna juba nähti Jeesuse meelevalda, siis oleks kergesti võinud sündida rahvaliikumine Jeesus kuningaks. Ja seda Jeesus mingil juhul ei tahtnud, sest tema eesmärgid olid hoopis teised. Vabastusliikumiste ja revolutsioonide jäljed on alati äärmiselt verised, piltlikult öeldes pärast neid on palju roogu loogus maas, ehkki neid sünnitanud ideed näivad väga ilusad. Taolised mässuliikumised ei too kunagi tegelikult õigusele võitu. Jumala poolt saadetud messia kohta aga ütles ennustus Jesaja raamatus, rüdjutud roogu ei murrada katki ja hõõguvat tahti ei kustutada ära, kuni ta on õigusele võidu saatnud. Messias toob õiguse, ehkki hoopis teisiti, kui inimesed seda kujutlevad. Sõna õigus tähendab piiblis mitte inimeste õigust, vaid Jumala õigust. See sünnib siis, kui Jumala tahe saab teoks maa peal samamoodi, nagu ta on juba teoks saanud taevas. Ja selle Jumala tahte hulka ei kuulu inimeste sunniviisil Jumalale sõnakuulelikuks tegemine, sest sunniviisiline kuulekus põhineb hirmul, Jumala valitsus aga ei ole hirmuvalitsus. Jumal küll teeb kõik inimese jaoks valmis ja seejärel ta kutsub ja meelitab inimesi, et nad tuleksid kõike head temalt vastu võtma, aga ometi jätab ta inimesele vabaduse sellest kõigest ka keelduda. Ja kui inimene otsustab keelduda, siis Jumal austab tema valikut. Loen 21. salmi. Ja paganad loodavad tema nime peale. Kui Jeesuse ajal oli tema kaasmaalaste suur ootus, et Messias vabastab rahva roomlaste ikkest, siis Jumal tahtis teha midagi muud. Ta tahtis vabastada terve maailma patuvõimu alt. Sellest rääkis ka apostel Paulus, kirjeldades kuningas Agrippale oma tööd ja ülesannet, mille ta oli Jeesuselt saanud. Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd su läkitan, avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. Apostlite tegude raamatu 26. peatükk, salmid 17 ja 18. Matteuse evangeeliumis oleme juba Jeesuse sugupuus näinud, et seal on koht ka paganatel, pealegi patustel. Siis tulid sündinud Jeesust kummardama paganatest targad. Rahvareligioossed juhid seda ei teinud, ehkki nad Vanatestamendi ennustusi tundsid. Edasi kiitis Jeesus suureks ühe paganliku väepealiku usku. Ja nüüd öeldakse messia kohta otse, et tema nime peale loodavad paganad. Seda kõike tähele pannes on meil jälle kord võimalus veenduda, et kui Jumal midagi teeb, siis hoopis paremini ja hoopis suuremas plaanis, kui meie seda oskame isegi oodata või soovida. Jeesus ei vastanud neile ootustele, mis tema kaasaegseil oli messia suhtes. Ja ka meie kaasajal ei vasta Jeesus sageli neile ootustele, mis meil on tema suhtes. See aga ei tähenda, et ta meist ei hooliks. See tähendab lihtsalt seda, et ta teeb midagi muud ja hoopis tähtsamat ning paremat. Selle nägemiseks ja mõistmiseks aga peame õppima rohkem Jumala moodi mõtlema. Kõige paremini saame seda teha, lugedes ja uurides piiblit. Ja mitte ainult lugedes, vaid ka nõustudes sellega, mis Jumal meile seal räägib. Nüüd aga räägib Matteus taas konkreetsemalt ühest Jeesuse imeteost. Loen salmid 22 ja 23. Siis toodi Jeesuse juurde kurjast vaimust vaevatu, kes oli pime ja tumm. Ning Jeesus tegi ta terveks, nii et tumm rääkis ja nägi. Ja kõik rahvahulgad hämmastusid ning ütlesid, ega see ometi ole Taaveti poeg. Üks oluline osa Jeesuse tegevusest oli kurjade vaimude välja ajamine inimestest. Seekord oli tegemist vaimuga, kes oli põhjustanud inimesele ka haiguse, nii et kui ta välja aeti, siis sai inimene ka terveks. See juhtum pani inimesed hämmastuma rohkem kui kunagi varem. Seda ei märka me eestikeelses piiblitõlkes, küll aga kreekakeelses algtekstis. Nimelt on see ainuke koht terves Matteuse evangeeliumis, kus ta kasutab hämmastuse kohta nii tugevat sõna. Et inimesed Jeesuse tegusid nähes hämmastusid, sellest oli küll juba varemgi juttu. Näiteks 9. peatüki 33. salmis. Ja kui kuri vaim oli välja aetud, hakkas tumm rääkima. Rahvahulgad panid seda imeks ja ütlesid, sellist asja ei ole Iisraelis iialgi nähtud. Seal aga kasutati selle kohta nõrgemat sõna, nagu eestikeelseski tõlkes. Inimesed panid seda imeks. 12. peatüki 23. salmis aga kasutab Matteus väga tugevat väljendit, mis eestikeelde on tõlgitud sõnadega ja kõik rahvahulgad hämmastusid. Rahvas oli niivõrd hämmastunud, et enam ei piisanud neile mis tahes seletusest. Kerkis tõsine küsimus, egas see ometi ole Taaveti poeg, see tähendab Messias. Säärase tõsise küsimuse peale pidid vastasedki kuidagi reageerima. Ja kuidas nad seda tegid, seda loen 24. salmist. Aga variserid ütlesid sellest kuulda saades, see ei aja kurje vaime välja kellegi muu kui Beltsebuli kurjade vaimude ülema abil. Variserid olid juba kujundanud oma hoiaku Jeesuse suhtes. Nad soovisid Jeesuse likvideerida. Kahtlematult pidid nemadki hämmastunud olema. Ja nad pidid leidma toimunu kohta mingi seletuse. Rahva pakutud seletus ei olnud neile vastuvõetav. Nii ei jäänudki neile muud võimalust kui kuulutada toimunu saatana teoks. Sellega aga sattusid nad väga lähedale ohule teha pattu püha vaimu vastu. Aga vaatame, mida Jeesus sellest arvab. Loen salmid 25 ja 26. Ent Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile, iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse, ja ükski linn või pere, mis on omavahel riius, ei jää püsima. Ja kui saatan ajab välja saatana, siis on ta iseenesega riius. Kuidas võib tema kuningriik siis püsida? Juba 10. peatüki 25. salmis ütles Jeesus, et teda hakatakse süüdistama koostöös saatanaga. Siin kohal saavad need sõnad tõeks. Muuhulgas saame siin teada midagi ka saatana kohta. Jeesus ütleb, et tal on oma riik. Aga see riik ei võiks püsida, kui ta elanikud oleksid isekeskis sõjas. Nii näitab Jeesus variseridele, kui arutu on nende väide. Iga üks võis näha, et saatana riik püsis hästi koos ja tegutses edukalt. Sellest tunnistasid kõik riiud ja tülid, mis parajasti aset leidsid, ja muuhulgas ka see vandenõu, mida Jeesuse vastu parajasti sepitseti. Meilgi on kasulik seda tõsiasja arvesse võtta. Me elame siin maailmas tegelikult sõjaväljal. Võitlus käib ka meie pärast. Sugugi mitte kõik vaimsed olendid ei soovi meile head. Aga kus käib sõda, seal on tähtis küsimus, kes on tugevam. Ja kuna Jeesus ajas välja kurjad vaimud, siis on selge, kes on tugevam. Sellepärast ei ole kristlasel põhjust hirmu tunda. Sõda ei käi mitte ainult meist väljaspool, vaid mõnigi kord ka otse meie sees. Seal ilmneb ta mitmesuguste kiusatustena, langemistena ja südametunnistuse süüdistustena. Relvadeks aga on meile selles sõjas Jumala sõna tõotused, mille vastu hingevaenlane on jõuetu. Aga Jeesus ei ole ainuke kurjade vaimude väljaajaja. Seda üritavad teha ka teised. loen salmid 27 ja 28. Ja kui mina peaksin kurje vaime välja ajama Beltsebuli abiga, kelle abiga siis teie pojad ajavad neid välja? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad. Aga kui mina Jumala vaimu abil ajan kurje vaime välja, küllab siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Eespool vaatlesime Messia tegutsemise tundemärke Jesaja raamatus. Seal oli Messia tegevus seotud püha vaimu tegevusega. Näidanud, kui arulagedad on variseride väited, ütleb Jeesus, et tegelikult ajab ta kurje vaime välja püha vaimu abil. Sellest aga järeldub, et Jumala riik on kohal. Peale selle ei ole variseride väited nende endi jaoks sugugi ohutud. Isegi nende pojad saavad neile kohtumõistjateks, sest nemadki üritavad välja ajada kurje vaime. Seega polnud Jeesus ainuke, kes seda tegevust harrastas. Ka piiblist leiame kirjeldusi, kus kurje vaime ajavad välja teised peale Jeesuse. Sellest ajast on ka piibli väliselt säilinud mitmeid kirjeldusi kurjade vaimude väljaajajatest ja nende poolt kasutatud vahenditest. Sisuliselt soovitab Jeesus variseridel järele mõelda. Kindlasti ei kutsuks nad saatana käsilasteks oma poegi või ka järgijaid. Sõna poeg võib siin nimelt tähendada mitte poega otseses mõttes, vaid järgijaid, oma kambamehi. Pöörame tähelepanu veel ühele asjale. Kui Jeesus räägib saatana riigist, siis ei pea ta loomulikult silmas Rooma riigi võimu. Messiana ei ole ta tulnud mitte roomlasi minema kihutama, vaid tühistama saatana võimu inimeste üle. Selle selgitamist jätkab ta järgmises salmis, 29. Või kuidas saab keegi minna vägimehe majja ja röövida tema asju, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni? Alles siis saab ta tema maja röövida. Sellise pildiga kirjeldab Jeesus oma tööd ja eesmärki. Ta on tulnud selleks, et tungida saatana valitsusalale, siduda ta kinni ja riisuda tema saak. Alates pattulangemisest on saatanal olnud Jumala seadusel põhinev õigus nõuda endale igat inimest. See õigus on tõesti põhinenud Jumala sõnal, sest patupalk on surm. Ja Jumal ei ole seda tema õigust küsimärgi alla pannud. Aga nüüd on ta tulnud sellest hoolimata, et valmistada inimesele väljapääsmatust olukorrast väljapääsutee. Nii kaua, kui maailmas pole elanud patuta inimest, kes oleks võinud avada inimestele tee patu vangistusest välja, kuulusid kõik inimesed oma patu tõttu saatana omandi hulka. Nüüd aga ütleb Jeesus, et tema seob saatana. Ta riisub tema õiguse hoida inimesi endale. Selle õiguse riisus Jeesus saatanalt ülestõusmispäeva hommikul, kui ta tõusis üles surnuist. Sealt peale on tee vabadusse avatud. Ja nüüd on igal inimesel Jeesuse tõttu võimalus tulla Jumala riiki. See tähendab minemist kaotaja poolt võitja poolele. Kurje vaime välja ajades näitas Jeesus juba siis, kellel on tegelik võim. Aga mis siis, kui keegi näiteks ei soovi vaimulikust võitlusest osa võtta? Kas on võimalik jääda ka erapooletuks? Äkki oleks võimalik olla kusagil vahemaastikus, ei kellegi maal, mitte Jumala, aga mitte ka kuradi poolt. Selle kohta ütleb Jeesus nii, nagu loen 30. salmist. Kes ei ole minuga, see on minu vastu, ja kes ei kogu minuga, see pillab laiali. Taas on Jeesus kompromissitu. Vaimulikus sõjas, millest Jeesus räägib, pole olemas neutraalset tsooni. Iga üks seisab paratamatult ühel või teisel poolel. Kes ei ole ise Jeesuse pääste osaline ega anna seda edasi ka teistele, see on vältimatult Jeesuse vastase leeris ja pillab laiali. Siin ei ole olemas kuldset keskteed. Neutraalsus Jumala asjade suhtes toob tegelikult kaasa Jumalast eemaldumise ja vastavalt jumalatuse kasvu. See juhtub näiteks perekonnas, kus jumalat küll ei salata, kuid ei õpetata ka lapsi teda tundma. Hiljem selgub, et jumala riigi jaoks on need lapsed laiali pillatud ehk kadunud. Laiali pillamine on saatana töö tundemärk. Inimesed lähevad jumala riigile kaduma. Meil on ainult kaks võimalust, kolmandat ei ole. Koos Jeesusega toimub kogumine, ilma temata aga laiali pillamine. Nende kahe võimaluse vahel tuleb meil valida.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Eelmises saates tutvusime Maris Laki vahendusel missioni organisatsiooniga Harvest 21, kes on eelkõige tegev telgi festivalide ja konverentside korraldamisega. Nüüd vestleme Maris Lakiga edasi ning saame teada, mis on sellel missioni organisatsioonil veel teoksel.
Lisaks siis konverentside korraldamisele on me südames ka hea tegevus. Me oleme käinud erinevates paikades ja lihtsalt korraldanud heategevusüritusi. Oleme teinud seda koos kohalike kas sotsiaalametitega või siis erinevate kogudustega või päästearmeega tegime siin Narvas ühe ürituse. Heategevusüritused on siis mõeldud inimestele, kus on suured pered või on siis üksik emad, üksik isad või vanaemad, vanaisad kasvatavad üksinda lapsi. Inimesed, kus on mingi hädas peres ja nad on vajadustes suuremates kui mõni teine. Ja siis me seal korraldame kontserdi, mängime lastega, sööme koos ja lõpeb see üritus alati sellega, et me jagame toidupakke ja tasuta riideid.
Mul endale meenub kohe üks mälestus. Paar aastat tagasi jõulude ajal, kui samamoodi oli hea võimalus koos teiega teenida Jõgeval paljulapselisi perekondi ja see oli väga-väga soe ja vahva üritus. Aga tean ka, et teil on missioni pood.
Jaa.
Kus see asub ja mis seal müüakse?
Missioni pood hakkas tegutsema septembrist 2005 ja asub ta Tallinnas Kopli rajoonis, Sõle tänav 71. Ja sisse käik on nagu maja külje peal. Ja trepist alla. Nad on keldriruumid. Ja seal me siis väga odavate hindadega müüme kasutatud ja uusi riideid. Seal on majapidamistarbeid, kodukeemiat ja igasugust pudipadi, mida iganes võib leiduda majapidamises. Isegi nööbid, niidid, sukavardad, nõusid, ka voodipesu, linnikuid, mis iganes. Ja meie head, kallid sõbrad Rootsist ja Norrast varustavad siis meid nende asjadega.
Ja kas see tulu läheb kõik missionitöö heaks?
Jah, võib nii öelda küll.
Kohe-kohe on käes suvi. Missugused on plaanid Harvest 21?
Ja nüüd kui Eestimaast rääkida, siis on tulemas kaks telgi festivali. Esimene neist leiab aset juuni lõpus ja see toimub Tapa linnas koostöös kohalike kogudustega, metodisti, baptisti ja luteri kogudusega. Ja see on siis juuni viimasel nädala vahetusel, alates neljapäevast kuni pühapäevani. Ja teine festival on juuli esimesel nädala vahetusel ja see on Märjamaal. Ja seal on siis koostöös kohalike kogudustega nagu Märjamaa vabakogudus ja luteri kogudus.
Tore, nii et kutsume kõiki osalema.
Jah, kallis raadiokuulaja võib ise tulla ja võib võtta oma sõbra või tuttava töökaaslase või sugulase kaasa. Ja kes ei tunne veel Jumalat ja ta saab seal nägema Jumala au.
Suur tänu ka Maris Lakile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Las su tahe sündida, sest paigas sina oled ajao. Las su tahe sündida, sest paigas, et see ausus.